Գիրք երկրորդ Գլուխ 15-րդ Մաս երկրորդ Բարակույն իջավ Գազի հոտը խառնվում էր արտաշնչումներին, հովհարների քամին ավելի հեղձուցիչ էր դարձնում օդը։ Էմման ուզեց դուրս գնալ։ Բազմությունը խցկվել էր միջանցքները, և նա նորից ընկավ իր բազկաթորի մեջ սրտի տանջալի բաբախումներ զգալով։ Շարլը, վախենալով, որ նա կարող է ուշաթափվել, վազեց բուֆետ մի բաժակ նշաճյուր բերելու։ Նա մեծ դժվարությամբ հասավ իր տեղը, որովհետև ձեռքի բաժակի պատճառով ամեն քայլափոխին կպչում էին արմունկներին և նույնիսկ բաժակի 3/4-ը թափեց կարճ թևերով մի ռուսնուհու ուսերին, որ սկսեց սիրամարգի ճիչեր հանել, կարծես մորթում էին նրան։ Նրա ամուսինը մանարանի տեր էր, զայրացավ այդ անճարակի վրա և երբ կինը թաշկինակով սրբում էր իր կեռասագույն սնդուսե գեղեցիկ շրջազգեստի վրայից բծերը, ամուսինը թշնամական շեշտով վնասի հատուցման ծախսեր վճարելու խոսքեր էր մրթմրթում։ Վերջապես Շարլը շնչասպառ հասավ իր կնոջ մոտ ու ասաց. «Արևս վկայն ստված, որ այդտեղ էլ կմնամ, այնքան բազմություն կա, այնքան բազմություն»։ Եվ ավելացրեց. «Գուշակիր, թե ում հանդիպեցի վերևում»։ «Պարոն Լեոնին»։ «Լեոնին»։ «Հենց իրեն, նա գալու է իր հարգանքները մատուցելու քեզ»։ Եվ երբ վերջացնում էր այս խոսքերը, Իոնվիլի նախկին գրագիրը մտավ օթյակ։ Նա ձեռքը մեկնեց ազնվականի ամբռնազբոսիկությամբ և տիկին բովարին մեքենայաբար պարզեց իրը, հնազանդելով մի ավելի ուժեղ կամքի ձգողության։ Էմման չէր զգացել դա այն գարնանային երեկոյից հետո, երբ անձրևը մաղում էր կանաչ տերևների վրա, երբ լուսամուտի մոտ կանգնած հրաժեշտ տվին միմյանց։ Սակայն, իսկույն հիշելով կացության պատշաճությունը, Էմման միջիքով դեն շպրտեց հուշերի թմրությունն ու սկսեց արագ-արագ թոթովախոսել.
«Ա, բարև, ինչպես դուք այստեղ»։
«Լռություն»,
գոչեց մեկը պարտերից, որովհետև երրորդ արարվածն սկսվում էր։
«Ուրեմն դու գրոհանում եք»։ «Այո»։ «Երբ վանից»։
«Դուրս գնացեք, դուրս»։
Շատերը դարձան նրանց կողմը և նրանք լռեցին։ Բայց այդ րոպեից Էմման այլևս չկարողացավ լսել։ Եվ հյուրերի խմբերքը, և Աշտոնի ու իր ծառայի տեսարանը, և ռե մաժոր դուետը տեղի ունեցան նրա համար կարծես մի հեռու վայրում, և գործիքներն էլ կարծես նվազ հնչեղ, դերակատարներն էլ ավելի հեռացած թվացին։ Էմման վերհիշում էր թղթախաղի պարտիաները դեղագործի մոտ, զբոսանքները ստնտուի տան ուղությամբ, ընթերցանությունները տաղավարում, գլուխ գլխի խոսակցությունները կրակի կողքին։ Այն պարզ սերը, այնքան խաղաղ ու երկար, զգույշ ու քնքուշ, որ այնուամենայնիվ ինքը մոռացել էր։ Ինչու ուրեմն նա վերադարձել էր։ Պատահականությունների ինչ համադրություն նրա նորից մտցնում էր իր կյանքի մեջ։ Նա կանգնել էր իր հետևում, ուսը հենած օթյակի միջնորմին, և մերթ Էմման զգում էր, որ ցնցվում է իր մազերին իջնող նրա տակ շնչից։ «Զվարճացնում է արդյոք սա ձեզ»,  հարցրեց Լեոնն այնքան մոտ կրանալով, որ բեղի ծայրը քսվեց նրա երեսին։ Էմման անփութորեն պատասխանեց.
«Ա, աստված իմ, ոչ, ոչ այնքան»։
Այդ ժամանակ նա առաջարկեց դուրս գալ թատրոնից ու գնալ որևէ տեղ պահպաղակ ուտելու։
«Օ, դեռ ոչ, մնանք»,  առարկեց բովարին։ «Դերասանուհու մազերն արձակված են, ըստ երևույթին ողբերգական բան է լինելու»։
Բայց խելագարության տեսարանը բնավ չէր հետաքրքրում Էմմային, և երջու խաղը թվում էր նրան չափազանցված։
«Շատ ուժեղ է ճչում»,
նկատեց Էմման դառնալով դեպի Շարլը, որ լսում էր։
«Այո, թերևս»։
«Մի քիչ»,  համաձայնեց նա, տատանվելով իր հաճույքի անկեղծության ու դեպի կնոջ կարծիքները տածած հարգանքի միջև։ Հետո Լեոնը հառաչելով ասաց.
«Ինչ շոգ է»։
«Իրոք, որ անտանելի է»։
«Նեղվում ես»,  հարցրեց Շարլը։
«Այո, խեղդվում եմ, գնանք»։
Պարոն Լեոնը կիրթ շարժումով դրեց նրա ուսերին երկար ժանյակներով շալը և երեքն էլ դուրս գալով գնացին նստելու նավահանգստում, կաֆեի ցուցափեղկի առաջ, բաց օդում։ Խոսակցությունը նախ Էմմայի հիվանդության մասին էր, թեև նա երբեմն ընդհատում էր Շարլին,
վախենալով, ինչպես ինքն էր ասում, ձանձրացնել պարոն Լեոնին։ Լեոնն էլ պատմեց, որ 2 տարով Ռուան էր եկել աշխատելու մի հայտնի նոտարի գրասենյակում, լավ վարժվելու համար գործերին, որոնք Նորմանդիայում շատ տարբեր էին Փարիզում եղածներից։ Ապա տեղեկացավ Բերթայի, Օմենների ընտանիքի, Մայր Լաֆրանսուայի մասին, և քանի որ ամուսնու ներկայությամբ էլ որևէ բան չունեին իրար ասելու, ապա խոսակցությունը շատ չանցած վերջացավ։ Ներկայացումից դուրս եկողները անցնում էին Մայթը, քթի տակ երգելով և կամ թե լիակոկորդ գոռալով. «Ով իմ հրեշտակ, Լյուչիա»։ Այդ ժամանակ Լեոնը դիլետանտ երևալու համար սկսեց երաժշտությունից խոսել։ Նա տեսել էր տամբուրինին, ռուբինին, պերսիանին, գրիգին, իսկ դրանց կողքին Լագարդին հակառակ իր մեծ հաջողության ոչինչ չարժեր։ Սակայն ասում են, ընդհատեց Շարլը, որ փոքր ումպերով Ռոմով օշարակ էր խմում, որ վերջին գործողության մեջ նա կատարելապես սքանչելի է։ Ցավում եմ, որ վերջը չտեսա, օպերան ինձ սկսում էր ավելի ու ավելի դուր գալ։ Իմիջայլոց նա շուտով մի ներկայացում էլ է տալու, նկատեց Լեոնը։ Սակայն Շարլը պատասխանեց, որ իրենք վաղ առավոտն իսկ վերադառնալու են։ «Եթե իհարկե», ավելացրեց նա դառնալով դեպի կնոջ կողմը, «դու մենակ կուզես մնալ, կատվիկս»։ Եվ երիտասարդը, իտես այս անսպասելի առիթին, որ ընձեռվում էր իրեն, անմիջապես փոխեց տակտիկան ու սկսեց գովաբանել Լագարդիին վերջին արարվածում։ «Դա ինչ-որ սքանչելի գերբնական բան է»։ Այդ ժամանակ Շարլը պնդեց. «Կվերադառնաս կիրակի օրը, դե շուտ արա, վճռիր. Սխալվում ես, որ չես համաձայնում, եթե ամենադույզն չափով իսկ զգում ես, որ դա լավ է քեզ»։ Կողքի սեղանները դատարկվում էին։ Մատուցողը զգուշությամբ մոտեցավ ու կանգնեց նրանց մոտ։ Շարլը հասկացավ այդ ու քսակը հանեց։ Լեոնը բռնեց նրա թևը և նույնիսկ չմոռացավ 2 արծաթե դրամ ավելի դնելու ու մարմարի վրա զրնգացնելու։ «Ճիշտ ասած», մրթմրթաց Բովարին, «լավ չեք անում, փողը դուք»։ Լեոնը բարեկամությամբ լի մի ամփույթ շարժում արեց ու գլխարկը վերցնելով ասաց. «Ուրեմն վաղը ժամը 6-ին, այնպես չէ»։ Շարլը մի անգամ ևս ասաց, որ ինքն ավելի չէր կարող բացակայել, սակայն ոչինչ չէր խանգարում Էմմային։ «Բանն այն է», կմկմաց Էմման առանձնահատուկ ժպիտով, «ես դեռ չգիտեմ»։ «Լավ, կմտածես, հետո կտեսնենք. Գիշերը լավ խորհրդատու է»։ Ապա դառնալով Լեոնին, որ ընկերակցում էր իրեն, ասաց. «Այժմ, երբ մեր կողմերում եք գտնվում, հույս ունեմ, որ երբեմն կգաք մեզ մոտ ճաշի»։ Լեոնը խոստացավ գալ, մանավանդ որ գրասենյակի գործերով ստիպված էր Իոնվիլ գալ։ Եվ երբ մայր եկեղեցու ժամացույցը խփեց 11:30, նրանք Սենտ Էրբլան պասաժի առջև բաժանվեցին։